πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όταν αλλάζεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, αλλάζουν αυτά που βλέπεις, έλεγε κάποτε ο Max Planck, ο νομπελίστας Γερμανός θεωρητικός φυσικός και εισηγητής της θεωρίας των κβάντα, που έφυγε σαν σήμερα το 1947. Αλλά όσο και να προσπαθούμε να το πιστέψουμε αυτό, όσο και αν προσπαθούμε να αλλάξουμε ματιά, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα και τις εξελίξεις, δεν βγαίνει τίποτα. Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό. Ο πόλεμος παραμένει πόλεμος και στη Γάζα και στο Λίβανο και στη Συρία και στην Ουκρανία. Έτσι κι αλλιώς η επιστήμη δεν έχει απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Ο ίδιος ο Πλάνκ έλεγε ότι υπάρχει ένα ασύλληπτο ερώτημα, το από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε, και η επιστήμη δεν έχει απάντηση σε αυτό κυρίως, και κυρίως δεν μπορούν να δοθούν εύκολα απαντήσεις και να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για το πού πάει ο κόσμος συνολικά. Το θέμα είναι πως αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και πως συμπεριφερόμαστε στα δύσκολα στο ενδιάμεσο. Το μόνο που ζητά από τον Θεό είναι να μην στέκω αδιάφορος απέναντι στον πόλεμο, όπως τραγουδούσε κάποτε η Mercedes Sosa από την Αργεντινή, η θρυλική φωνή όσων δεν είχαν φωνή, γυναίκα σύμβολο της λατινοαμερικάνικης μουσικής που έφυγε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2009. Υπάρχει βέβαια και άλλη πλευρά που υποστηρίζει ότι η ζωή θα ήταν μια πολύ ευχαριστή κομμωδία αν δεν είχαμε ένα ρόλο σε αυτήν. Το έλεγε και ο Ντενί Ντιντερό, Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής που γεννήθηκε τέτοιες μέρες το πολύ πολύ μακρινό 1713, από τους κυριότερους εκπροσώπους διαφωτισμού, και ο οποίος μάλιστα επέμενε ότι από το φανατισμό στη βαρβαρότητα είναι μόνο ένα βήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαραγιανοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αγωνία για την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις σε Λίβανο και Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξουδετέρωσε και τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ για τις επικοινωνίες. Άγνωστο αν κατά τις 11 συνεχόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στη Λιβανική πρωτεύουσα σκοτώθηκε ο διάδοχος του Ναζράλα. Ούτε θα καθυστερήσουμε, αλλά ούτε και θα βιαστούμε να εκπληρώσουμε το καθήκον μας στην αντιπαράθεση με το Ισραήλ, προειδοποιεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος πραγματοποίησε κήρυγμα για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια μετά τη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής. Για τον επαναπατρισμό και άλλων πολιτών από το Λίβανο σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, μίλησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Μείωση προστήμων και αποφυγή της ταλαιπωρίας των ελέγχων θα έχουν οι φορολογούμενοι που θα ανεχθούν το αποτέλεσμα των ελέγχων της εφορίας. Ένας 26χρονος τραυματίστηκε στην Πάτρα σε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα. Η Νέα Δημοκρατία εγγύηση για σίγουρη και υπερήφανη Ελλάδα, σημειώνει ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση της παράταξης. Σφοδρές αντιδράσεις του Κουμουνδούρου για το βίντεο του Στέφανο Κασελάκη που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δήλωσε παρόν για την εσωκομματική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ. 2-24 ώρα απομένουν μέχρι να ανοίξουν εσωκομματικές κάλπες του πρώτου γύρου στο ΠΑΣΟΚ. Και τέλος, εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή δασμών έως 35% στα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα, σύμφωνα με την Κομισιόν. Σε λίγες ώρες από τώρα, κυρίες και κύριοι, θα γίνει ομιλία του Πρωθυπουργού στα ιστορικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες, όπως θα δούμε αναλυτικά και τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟ, καθώς σε περίπου 24 ώρα από τώρα, την Κυριακή, ανοίγουν εσωκομματικές κάλπες για τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας και σήμερα με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Λίγες ώρες μετά τους σφοδρότατους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Νότια Βηρυτό, με στόχο τον πιθανό διάδοχο του Ναζράλα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών μετέβη στη Βηρυτό σε ένδειξη στήριξης προς το Λίβανο. Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, τώρα Αλί Χαμενεΐ, που ηγήθηκε μετά από 5 χρόνια της προσευχής την Παρασκευή, κάλεσε τον μουσουλμανικό κόσμο να ενωθεί κατά του κοινού εχθρού που είναι το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν την αιματηρότερη επίθεση κατά της Δυτικής Όχθης από την έναρξη του πολέμου. Πάμε στην Έλενα Λεμπίζου, στην αίθουσα σύνταξης, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Ήταν χαρακτηριστικό το διάγγελμα του Αλί Χαμενεϊ, του ανώτου πνευματικού ηγέτη του Ιράν.
Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό, από τον πύρινο λόγο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ στο κήρυγμά του στην προσευχή της Παρασκευής στην Τεχεράνη, στο μεγάλο τέμενος της Τεχεράνης, όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Είπε λοιπόν, κάλεσε τον μουσουλμανικό κόσμο από το Αφγανιστάν έως την Ιεμένη και από το Ιράν έως την Λωρίδα της Γάζας και τον Λίβανο να ενωθούν κατά του ενός κοινού εχθρού, δηλαδή του Ισραήλ. Χαρακτήρισε νόμιμη την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, νόμιμη την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, την πρόσφατη επίθεση, και είπε ακόμη ότι το Ιράν ούτε θα καθυστερήσει, αλλά ούτε και θα βιαστεί για τα επόμενα βήματά του σε σχέση με το Ισραήλ.
Και μάλιστα, Έλενα, ήταν χαρακτηριστικά τα πλάνα που βλέπαμε στους δέκτες μας από το κήρυγμα του ανώτου πνευματικού του Ιράν, ο οποίος δίπλα του είχε και μια την κάνει ενός όπλου.
Ακριβώς, είχε την κάνει ενός όπλου. Είπε ότι το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να νικήσει ούτε τη Χαμάς ούτε τη Χεσμπολά, ενώ είχαν στο πλήθος, ήταν πολλές και οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα πλακάτ με την φωτογραφία του Χασάν Νασράλα. Είναι, όπως είπες, η πρώτη ομιλία, το πρώτο κήρυγμά του σε προσευχή της Παρασκευής εδώ και 5 χρόνια. Από το 2020, όταν υπήρξε η ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Ιράν, στο Ιράκ, ως αντίπεινα για την δολοφονία του στρατηγού των φρόντων της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί. Και είναι πολύ συμβολική αυτή η ομιλία, και για το λόγο ότι ήταν πολύ στενή η δεσμή του Χαμενεϊ τόσο με τον Σουλεϊμανί όσο και με τον Χασάν Νασράλα. Και να πούμε ότι επίσης υπάρχει και ένα δημοσίευμα των Times του Λονδίνου που λέει ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες της Βρετανικής Εφημερίδας υπήρξε ένα τηλεφώνημα μία ώρα πριν από την επίθεση του Ιράν, την πυροβολική επίθεση στο Ισραήλ. Το έκανε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προς τον Βρετανό ομόλογό του και εκεί είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει, και επίσης είπε ότι αυτό δεν είναι απάντηση για την εισβολή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, αλλά για τις δολοφονίες του Ισμαήλ Χανίγια και του Χασάν Νασράλα, σύμφωνα πάντα με τους Times του Λονδίνου. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία δεν έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση τους φρουρούς της Επανάστασης, οπότε υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με την Τεχεράνη. Τώρα, να πούμε επίσης ότι, όπως είπες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών μετέβη στον Λίβανο, στη Βηρυτό, λίγες ώρες μετά ίσως τα σφοδρότερα χτυπήματα από τις αρχές της εβδομάδας στα προάστια της Βηρυτού, τα νότια προάστια. Εκεί έγινε στόχος, σύμφωνα με το Ισραήλ, ο πιθανότερος διάδοχος του Χασάν Νασράλα, εξάδερφός του, Χασάν Σαφιεντίν. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν σκοτώθηκε σε αυτά τα χτυπήματα. Ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, όμως το γεγονός ότι τελικά έγινε δείχνει ότι το Ιράν ουσιαστικά λέει ότι αψηφεί τις απειλές του Ισραήλ και θέλει να δείξει την στήριξή του σε διπλωματικό επίπεδο στην Βηρυτό. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα χτυπήματα του Ισραηλινού στρατού, υπήρξε βομβαρδισμός στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο κύριο μεθοριακό πέρασμα προς τη Συρία, γεγονός που σημαίνει ότι αποκόπτεται μια κύρια οδός διαφυγής των χιλιάδων εκτοπισμένων που θέλουν να διαφύγουν προς την Συρία, ενώ επίσης πραγματοποιήθηκε και το αιματηρότερο χτύπημα με την έναρξη του πολέμου στην Δυτική Όχθη, στην Τουλκαρέμ συγκεκριμένα, στον προσφυγικό καταβλισμό. Εκεί, σύμφωνα με το Ισραήλ, σκοτώθηκε ο τοπικός αρχηγός της Χαμάς και συνολικά 18 άτομα, πάντως κάτι που δεν έχει έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής η Χαμάς.
Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε κάποιο νεότερο, Έλενα, για το αν και πού έγινε η κηδεία του Νασράλα.
Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που λένε ότι έχει γίνει μία προσωρινή ταφή του Νασράλα, αλλά όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες θα γίνει και η κανονική ταφή του. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν και για αυτό το θέμα.
Έλενα Λεμπίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για ό,τι νεότερο βεβαίως υπάρξει από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής θα επικοινωνήσουμε ξανά. Τώρα πάμε στο Τελ Αβίβ, κυρίες και κύριοι, αμέσως και στον απεσταλμένο του Ερκνιούς, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα, αναμονή βεβαίως και της επαπειλούμενης επίθεσης κατά του Ιράν. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Τελ Αβίβ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, θα έλεγε κανείς, και η σημερινή μέρα και οι αργίες, αλλά και όσα έρχονται τις επόμενες μέρες.
Αργία να υπενθυμίσουμε λόγω της εβραϊκής πρωτοχρονιάς.
Ναι, είναι λόγω της εβραϊκής πρωτοχρονιάς, η οποία τελειώνει στις 6 το απόγευμα, 6 και κάτι το απόγευμα απόψε, αλλά με το που τελειώνει ξεκινάει το Τισρέι. Το Τισρέι είναι ο πιο ιερός μήνας στο εβραϊκό ημερολόγιο. Γιατί έχει τόση σημασία αυτό? Έχει, διότι και η 7η Οκτωβρίου είχε γίνει μέσα σε αυτό το μήνα, στο Τισρέι, όπου υπάρχουν αργίες, πολλές αργίες, σημαντικές αργίες, και υπάρχει μια πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα, αλλά και τη 10η μέρα αυτού του μήνα, δηλαδή στις 14 του μήνα, θα γιορταστεί το Γιόμ Κιπούρ, που είναι ίσως η σημαντικότερη μέρα στην εβραϊκή θρησκεία. Και θυμόμαστε όλοι βεβαίως το 1973 και τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια ιδιαίτερη ανησυχία, γιατί πιστεύουν ότι θα εκμεταλλευτούν και πάλι οι εχθροί του Ισραήλ αυτό το διάστημα για να εξαπολύσουν επιθέσεις. Οπότε περιμένουμε και εμείς να βγούμε από αυτή τη διαδικασία των αργιών, για να μπούμε βεβαίως στις επόμενες αργίες. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Όπως όλο τον κόσμο, το ίδιο συμβαίνει και εκεί βεβαίως, αυτό κοιτάμε. Αλλά
ακριβώς.
Έχουμε και την πρώτη επέτειο από το χτύπημα της Χαμάς, την Δευτέρα που μας έρχεται, 7 Οκτωβρίου. Ένας χρόνος από την επίθεση της Χαμάς στα Ισραηλινά εδάφη πέρυσι.
Ακριβώς, έρχεται η επέτειος. Σήμερα είχαμε και τις απειλές, δεν ξέρω αν το είχατε καλύψει προηγουμένως, από το Ιράν και το Χαμένη.
Βεβαίως, ναι.
Και φυσικά και
με την κάνει του όπλου να φαίνεται στους τηλεοπτικούς δέκτες.
Ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι το Ιράν θα τραβήξει τη σύγκρουση αυτή. Και πέρα από το πολεμικό επίπεδο, γιατί έχουμε το πολεμικό πεδίο, έχουμε τις συγκρούσεις, έχουμε όμως και την τρομοκρατία. Γιατί σήμερα, για παράδειγμα, οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ, με τη συμπλήρωση του χρόνου του εβραϊκού έτους, ανακοίνωσαν ότι μέσα στο περασμένο έτος, από την 7η Οκτωβρίου περίπου μέχρι σήμερα, είχαμε 900 σχεδιαζόμενες επιθέσεις ενόπλων σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες αποτράπηκαν, και 270 σχέδια για βομβιστικές επιθέσεις. Και αυτό δίνει μια διάσταση για τη σοβαρότητα της κατάστασης που επικρατεί και στην υπόλοιπη χώρα.
Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, κυρίες και κύριοι. Εντωμεταξύ, συνεχές είναι το σφυροκόπημα του Ισραήλ στο Λίβανο, αλλά και η επιθέση της Χεσμπολά κατά του Βορείου Ισραήλ. Ο Γιώργος Σιδέρης, ο απεσταλμένος του Ερνιούς, βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο για το διπορικό που πραγματοποιεί με το συνεργείο του Ερνιούς στην συνοριογραμμή του Ισραήλ.
Με τους συναδέλφους, τον Γιάννη Παρίση και τον Γιάννη Παπαχρήστο, έχουμε ξεκινήσει ένα οδηπορικό στην οριογραμμή. Προσπαθούμε να φτάσουμε, δηλαδή, όπου μας επιτρέπεται, όπου μας επιτρέπουν οι Ισραηλινές δυνάμεις, γιατί οι επιχειρήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ισραηλινό χτύπημα έπληξε διασώστες που συνδέονται με την Χεσμπολάτ στα νότια προάστια της Βηρυτού, τραυματίζοντας τρεις, δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή, πηγή ασφαλείας από τον Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός χθες καλούσε να απομακρυνθούν οι άμαχοι από 20 οικισμούς στα νότια του Λιβάνου. Σήμερα έχουμε 37 χωριά και πόλεις στο νότιο Λίβανο που ζητά ο ITF και τους κατευθυνθούν όλοι αυτοί οι πολίτες του βόρεια του ποταμού Αουαλή.
Αυτά μετέδωσε λοιπόν ο Γιώργος Σιδέρης, ο απεσταλμένος μας, ο οποίος βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και μας μετέφερε την εικόνα από το σημείο αυτό. Δεν είναι καθόλου καλές οι τηλεφωνικές συνδέσεις, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό τέτοιες ώρες. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Κέρτσος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, είπε ότι προφανώς και είναι πολύ σοβαρή κατάσταση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός, όπως είπε, γιατί η Ελλάδα πέρασε διαπυρώσεις και σιδήρου μέσα από παγκόσμιες κρίσεις και παρέμεινε νησίδα σταθερότητας, δείχνοντας μάλιστα το δρόμο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ρωτήθηκε ειδικότερα αν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την οικονομική διάσταση, αλλά και για το ενδεχόμενο να υπάρξουν αυξημένες μεταναστευτικές ροές.
Το 2024 μας βρίσκει με ένα σύστημα διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών που αποτελεί υπόδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαστε πολύ πιο έτοιμοι και αποτελεσματικοί στη φύλαξη των συνόρων, τόσο σε χερσαίο επίπεδο όσο και σε θαλάσσιο. Η Ελλάδα ακολουθεί και εφαρμόζει μια ενεργειακή πολιτική διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, ώστε να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία. Μπορεί να δούμε αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Όμως και αυτό, με τις κατάλληλες πολιτικές, μπορούμε να το διαχειριστούμε εφόσον βλέπουμε καιροσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας.
Τώρα, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, τα λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, η επιχείρηση απεγκλωβισμού και επαναπατρισμού των 38 Κυπρίων και 22 Ελλήνων από τη Βηρυτό με αεροσκάφο C-130 της πολεμικής μας αεροπορίας. Την ικανοποίηση το εξέφρασε από τον Εύρο ο Πρωθυπουργός.
Με χαρά ενημερώθηκα ότι η αποστολή την οποία ανέλαβε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μεταφέρουμε με ασφάλεια Έλληνες και Κύπρους συμπολίτες μας από το αεροδρόμιο της Βηρυτού ολοκληρώθηκε, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σε θέση να μπορούν να φέρουν εις πέρας τέτοιες αποστολές όπου χρειαστεί και πάνω απ' όλα να προστατεύουν τους συμπολίτες μας Έλληνες και Κυπρίους.
Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, την διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων από τον Λίβανο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν και στελέχοι βεβαίως, όπως ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Κεφαλογιάννης, ο οποίος είπε στο ΕΡΤ News σήμερα ότι αν υπάρξει ανάγκη θα επαναπατριστούν και άλλοι από το Λίβανο.
Ακριβώς έτσι είναι. Τα πράγματα είναι σε ετοιμότητα. Η ελληνική κυβέρνηση, το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών σε συντονισμό, ώστε αν χρειαστεί να επαναπατρίσουν και Έλληνες του Λιβάνου οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Άλλωστε είναι σε ετοιμότητα και άλλα σε 130, όπως επίσης αν χρειαστεί και πλοία. Τώρα, ασφαλής απόλυτη ήρθαν οι Έλληνες που ταξίδεψαν με το στρατιωτικό C-130 χτες από τη Βηρυτό και οι Κύπριοι πολίτες κατέβηκαν στη Λάρνακα, ενώ όπως είπαμε είναι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε ετοιμότητα για οτιδήποτε χρειαστεί και βοήθεια να παράσχει προστασία στους Έλληνες του Λιβάνου. Να σας πω επίσης ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, έδωσε μια εφόλυστη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky, δίνοντας το στίγμα της ελληνικής διπλωματίας τόσο για το Μεσανατολικό και την κρίση στην περιοχή, όσο και για τα ελληνοτουρκικά.
Κατερίνα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα στο σημείο αυτό που είπε ο κ. Γεραπετρίτης στο ραδιόφωνο του Sky και συνεχίζουμε αμέσως μετά με σένα.
Δεν πρόκειται ποτέ να συνενέσουμε στο να τεθούν ζητήματα κυριαρχίας είτε στον διάλογο είτε στην κρίση διεθνούς δικαιοδοσίας. Ένα τέτοιο ζήτημα θα ήταν λόγος για να σταματήσουμε την περαιτέρω συζήτηση. Είτε θα αποφασίσουμε να διαβούμε το Ρουβίκονα, να έχουμε μια κοινή κατανόηση, να έχουμε μια πολύ πιο οραματική προσέγγιση για να λύσουμε τα προβλήματά μας για μακρά περίοδο, μπαίνοντας στα δύσκολα, είτε να προσπαθήσουμε συντηρητικά να διατηρήσουμε αυτό το καλό επίπεδο ειλικρινούς επικοινωνίας το οποίο έχουμε χτίσει. Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας και της υπερηφάνειας, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης.
Για όλα τα μεγάλα θέματα λοιπόν της εξωτερικής πολιτικής μίλησε σήμερα ο Υπουργός στο ραδιόφωνο του Sky, Κατερίνα, και για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για την κατάσταση βεβαίως που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς. Να σας πω, Γρηγόρη, ότι μόλις ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών που έδωσε το στίγμα για τη μοναδική διαφορά που έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό της Σφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Όπως είπε τώρα, είναι η καλύτερη εποχή, είναι η κατάλληλη στιγμή για την επίλυση αυτής της διαφοράς. Μια επίλυση που θα γίνει στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, εκτίμησε ότι αυτή η προοπτική δεν είναι άμεση. Θα αναμένεται η προσπάθεια των δύο περιοχών, των δύο πλευρών, και εφόσον υπάρξει συμφωνία στη βάση του διεθνούς δικαίου και χωρίς που να συζητηθεί ποτέ, δεν πρόκειται να δεχτεί ποτέ η Ελλάδα θέμα αμφισβήτησης ή να τεθεί θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων, ο Γιώργος είπε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που η Ελλάδα έχει ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για το Μεσανατολικό και το Παλαιστινιακό. Ανέφερε τις πρωτοβουλίες της Ελλάδος και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία και την ανοιχτή γραμμή που έχουμε τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις αραβικές χώρες.
Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Παρακολουθούμε βεβαίως τις εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή. Άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι μετά το χθεσινό άλμα που ακολούθησε τις δηλώσεις Biden για πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας δάχτυρα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συνεχίζει λοιπόν ανωδικά οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και σήμερα καταγράφονται κέρδη μεγαλύτερα του 5,5% υπό τον φόβο μιας διαταραχής του ομαλού εφοδιασμού της παγκόσμιας αγοράς. Για την ακρίβεια, η τιμή του αργού κινείται αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, πάνω από τα 74 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ αντίστοιχη πορεία έχει διαγράψει και το πετρέλαιο τύπου Brent που κινείται πάνω από τα 78,5 δολάρια ανά βαρέλι. Τρεις μεγαλύτεροι φόβοι, Γρηγόρη, της αγοράς. Πρώτον, ένα ενδεχόμενο χτύπημα του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι το Ιράν είναι μέλος του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών του ΟΠΕΚ με παραγωγή περίπου 3,2 εκατομμύρια βαρελιών ημερησίως, καθόλου ευκαταφρόνητη παραγωγή. Αντιπροσωπεύει το 3% της παγκόσμιας παραγωγής. Γρηγόρη, η δεύτερη ανησυχία έγινε στο ενδεχόμενο το Ιράν να απαντήσει με χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, κάτι το οποίο έχει συμβεί ξανά το 2019. Και τρίτον και απευκταίο βέβαια σενάριο, να κλείσουν τα στενά του Ορμούς, βασικό σημείο εφοδιασμού, Γρηγόρη, μέσω του οποίου διέχεται το 1 πέμπτο του ημερήσιου εφοδιασμού με πετρέλαιο. Αντίβαρο βέβαια στις ανησυχίες αυτές, Γρηγόρη, που συγκρατούν τουλάχιστον προς το παρόν τις τιμές, είναι ότι ο ΟΠΕΚ Plus διαθέτει μεγάλη πλεονάζουσα ποσότητα που δεν θα μπορούσε να καλύψει για καλύψει για κάποιο χρονικό διάστημα την αναταραχή αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Λιβύη ανακοινώνει ότι αυξάνει την παραγωγή της. Όπως και να έχει, Γρηγόρη, οι αγορές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν, όπως όλα δείχνουν, τις εξελίξεις, αλλά και να τιμολογούν, Γρηγόρη, να προεξοφλούν τους παραπάνω κινδύνους, ανεβάζοντας βέβαια τις τιμές.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μεγάλη ανησυχία λοιπόν για τις επιπτώσεις από την κρίση και τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Τις τσέπες μας αφορά και το επόμενο θέμα στο οποίο θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς πρόσκληση στους προμηθευτές τροφίμων και αγαθών ευρείας κατανάλωσης να προχωρήσουν σε νέες μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% απευθύνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα αναμένεται να φανούν στην αγορά εντός του μήνα, με στόχο βέβαια την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, η αύξηση του κόστου ζωής αποτελεί τη βασική πηγή ανησυχίας για τα ελληνικά νοικοκυριά. Να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Γογό Κατσέλη.
Με την αύξηση του κόστου ζωής να αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία για το 70% των Ελλήνων έναντι 42% για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, και τις τιμές των τροφίμων στη χώρα μας να ακολουθούν και πάλι ανωδική πορεία, στα μέσα Οκτωβρίου το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να ενεργοποιήσει άτυπα τη μόνιμη μείωση τιμών κατά 5% στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Η πρωτοβουλία αυτή είναι εθελοντική, εξαρτάται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις θα συμμετέχουν. Περιμένουμε από τις επιχειρήσεις να δώσουν σημαντικές μειώσεις για να είναι αξιόλογες τουλάχιστον θα πρέπει να ξεπερνούν το 5%.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και δεν θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, οι προμηθευτικές επιχειρήσεις λόγω του έντονου ανταγωνισμού εκτιμάται ότι θα προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών πάνω από 5% και για διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών, ενώ ανατακτά διαστήματα, ενδεχομένως και ανά 2 εβδομάδες, θα ανανεώνουν τη λίστα, προσθέτοντας και νέα προϊόντα σε χαμηλές τιμές ανάλογα με τη ζήτηση.
Λόγω της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και λόγω της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι θα δούμε μία μικρή μείωση του πληθωρισμού συνολικά και ιδιαίτερα των τροφίμων για τους επόμενους μήνες.
Πέρα όμως από τα μέτρα για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, σχεδιάζονται και παρεμβάσεις για τις παραπλανητικές προσφορές, αλλά και για την επίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων της αγοράς.
Δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση ότι θα σταματήσουμε να λαμβάνουμε μέτρα τα οποία θα επαυξήσουν τον ανταγωνισμό στις αγορές τροφίμων.
Στις προωθούμενες αλλαγές περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική εξόφληση των προμηθευτών από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε διάστημα έως 30 ημέρες από την έκδοση των τιμολογίων για τα ευαλείωτα προϊόντα και έως 60 ημέρες για τα υπόλοιπα είδη.
Φεύγουμε προς το παρόν από το μέτωπο της οικονομίας και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική ατζέντα. Επέτειος έχουν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Το ημερολόγιο έγραφε 4 Οκτωβρίου του 1974, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ανακοίνωνε τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Στην ιδρυτική διακήρυξη αναφερόταν ότι η νέα πολιτική παράταξη ταυτίζει το έθνος με το λαό, την πολιτική ελευθερία με την ένωμη τάξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα πραγματοποιηθεί επιτυχιακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια στα ιστορικά γραφεία του κόμματος στη Ριγίλης. Ο Υπουργός Επικρατείας τώρα, Άκης Κέρτσος, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν θα παραβρεθούν στην απόψινή γιορτή στη Ριγίλης για τα 50 χρόνια οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής και Αντώνης Σαμαράς και αν έχουν απαντήσει στο σχετικό τηλεφώνημα του κ. Μητσοτάκη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
Θεωρώ αυτονόητο ότι όλοι οι νεοδημοκράτες πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την χαρά, σε αυτή τη γιορτή. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι η πιο ανθεκτική δημοκρατική παράταξη της μεταπολίτευσης των 50 χρόνων, μια παράταξη που μένει πιστή στις παραδόσεις και στις αξίες, στις αρχές της, αλλά ταυτόχρονα εξελίσσεται. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι χρήσιμη για το τόπο, ότι προχωράει μαζί με την κοινωνία που αλλάζει και έχει νέες ανάγκες και νέα προβλήματα. Γι' αυτό και παραμένει χρήσιμη και αναγκαία και παραμένει και στην διακυβέρνηση της χώρας. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να συγχρονιστούν με τα νέα ζητήματα και με τις νέες προκλήσεις των καιρών.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είχαμε άγιοι παρεμβάσεις από πολλά κυβερνητικά στελέχη για την σημερινή ημέρα, τη σημερινή επέτειο, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλα στελέχη. Ακούσαμε και τον κύριο Σκέρτσο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Θα πάνε τελικά το απόγευμα στη γιορτή, κύριε Καραμαλής και Σαμαράς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πάρα σε ακούσαμε λοιπόν από τον κύριο Σκέτσο. Οι απαντήσεις είναι αρνητικές από τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι έγινε γνωστό πως ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής δεν θα παραστούν στη μεγάλη εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, υπήρχε χαρακτηριστική απάντηση ένα όχι Σκέτσο από πλευράς του συνεργατών του κύριου Σαμαρά στο ερώτημα για το αν θα παραστεί σε εκδηλώσεις το απόγευμα και μάλιστα. Για την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε και ενημέρωση στην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σιρεγγέλα. Την απόφαση να μην δώσει το παρόν έλαβε και ο Κώστας Καραμαλής, στο γραφείο του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης ενημέρωσε τη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας για την πρόθεση του πρώην Πρωθυπουργού. Έτσι, τα τηλεφωνήματα φαίνεται ότι δεν έπεισαν τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, το τηλεφωνήμα του κ. Μητσοτάκη δεν έπεισαν τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς να παρευρεθούν σήμερα το απόγευμα στην μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει στις 8 το απόγευμα σε υποστηρικτές του κόμματος θα συγκεντρωθούν για το street park που διοργανώνεται με μια κινητοποίηση η οποία όπως αναφέρεται έχει γίνει αρκετά μεγάλη και αναμένεται μαζική προσέλευση. Παράλληλα θα πρέπει να πούμε πως από πλευράς κυβέρνησης δεν υπάρχει κανένα σχόλιο για την απόφαση των δύο πρώην προέδρων να μην πάνε στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, με την ίδια πηγή μάλιστα να προσθέτει πως η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε όλους. Την Παρασκευή θα πάμε όλοι στη Ριγίλης, όπως λέει και το σύστημά μας. Θα τιμήσουμε τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, είχε πει χαρακτηριστικά και ο Κυριακός Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα είναι μια ωραία ευκαιρία να συναντηθούμε με φίλους και παλιούς αγωνιστές για να γιορτάσουμε αυτή την νομίζω πολύ σημαντική και ιστορική επέτειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πάντως ενδιαφέρον έχει ότι στο ενδιάμεσο από την ώρα που μιλάμε μέχρι την βραδινή εκδήλωση θα έχουμε και μια συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη live, όπως αναφέρεται στον Νίκο Βαγγελάτο. Αναμένεται βέβαια να ερωτηθεί για, για τη συγκεκριμένη απόφαση των δύο πρώην πρωθυπουργών. Νωρίτερα, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Βορύδης ερωτήθηκε για την εκδήλωση. Ανέφερε πως ο πολιτικός εορτασμός έχει γίνει στο συνέδριο του κόμματος για τα 50 χρόνια και η βαριά πολιτική διαδικασία που είχε την αποτίμηση του πολιτικού έργου και της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής παρουσίας των 50 ετών έγινε παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών. Ήταν όλοι εκεί, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Και τόνιζαν, όπως είπε και εσύ ο κ. Μαρινάκη, πως η συγκέντρωση αυτή είναι για όλους εκείνους που ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα και μια ζωή πάλευαν ακόμα και σε εποχές που ήταν πολύ αντιδημοφιλές να είσαι με τη Νέα Δημοκρατία. Και τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία κατάφερε, άντεξε ως το μόνο διαχρονικά κόμμα εξουσία στην μεταπολίτευση. Σε άρθρο του, μάλιστα, στο πρώτο θέμα, και ο πρόσωπος ανέφερε πως η Νέα Δημοκρατία ταυτίστηκε με τις ανάγκες των πολιτών, χωρίς να προσπαθήσει να τους δημιουργήσει προσδοκίες βασισμένες σε λεφτά που δεν υπάρχουν. Άντεξε τον χρόνο, γιατί ποτέ δεν φοβήθηκε να εξελιχθεί χωρίς να αλλοιωθεί. Συνεπώς, αυτά τα 50 χρόνια είναι ο καλύτερος οδηγός για τα επόμενα 50 χρόνια. Σε μήνυμά του και ακούσαμε τον κύριο Σκέτσο να αναφέρεται στην γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είχαμε ένα ακόμα μήνυμα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος σημείωσε πως η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας υπόσχεται ότι δεν θα αφιστεί κόπων και θυσιών για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη, με εξυγχρονισμένες τις ένοπλες δυνάμεις η ανεξαρτησία της Ελλάδας θα κατοχυρωθεί, όπως λέει χαρακτηριστικά. Ενώ και ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, σημείωσε πως συνεχίζουμε μπροστά με υπευθυνότητα και ποιότητα για την επόμενη μέρα.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Απόψε λοιπόν θα έχουμε περισσότερα, θα είναι σε εξέλιξη η γιορτή για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας τώρα. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Στα ύψη κυριολεκτικά το εσωκομματικό θερμόμετρο εν μέσω τριβών και με τοπικής αντιπαράθεσης στην πορεία προς την εκλογή του νέου Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ο Στέφανος Κασελάκης, το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, επιβεβαίωσε τελικά την πρόθεσή του να διεκδικεί στην αρχηγία με ένα βίντεο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ή ξαναγεννιέται τώρα ή περνάει στην ιστορία ως ανάμνηση. Γραφτείτε άμεσα μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 11 Οκτωβρίου για να μπορείτε να ψηφίσετε για συνέδρους. Να ακουστεί η φωνή σας. Να μπορείτε να πείτε ένα ηχηρό «Είμαι εδώ». Είμαι εδώ για να μην αποκλειστεί καμία υποψηφιότητα.
Ωστόσο, υπάρχουν στελέχη που επισημαίνουν ότι ο κ. Κασελάκης ουσιαστικά δεν ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του χθες. Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του υποψηφίου για την Προεδρία, Σοκράτη Φάμελου.
Δεν είναι δεδομένο ότι θα κατέβει. Δεν το δηλώνει τουλάχιστον.
Ναι.
Αφήνει υπονοούμενα σχετικά με τον κίνδυνο αποκλεισμού υποψηφίων από το συνέδριο. Κάτι που δεν έχει μπει ποτέ στη συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι μια ανησυχία που δημιουργείται χωρίς λόγο.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Φάμελος εδώ στο Ερτ Νιούς. Διαφορετικό μήκος ο βουλευτής Πέτρος Παπάς όταν ρωτήθηκε στο τηλεοπτικό πάνελ εάν το μήνυμα του κύριου Κασελάκη ήταν τελικά η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του.
Σαφώς και είναι υποψηφιότητα. Καλεί τον κόσμο να γραφτεί. Γιατί άραγε τους καλεί να γραφτούν. Τους καλεί να γραφτούν για να ψηφίσουν για το συνέδριο καταρχήν. Για να είναι οι διαδικασίες όπως πρέπει να είναι στις εκλογές, να μην υπάρχει κάποια σκιά, να μην προσπαθήσουν κάποιοι να αποκλείσουν κάποιον υποψήφιο, να αποκλείσουν ενδεχομένως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από το να ψηφίσουν.
Να συμφωνήσουν σε debate, κάλεσε τους άλλους υποψήφιους ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξαπέλυσε εχμές κατά του Στέφανου Κασελάκη.
Θέλω να καλέσω όλους τους συνυποψηφίους μου να καταθέσουν γρήγορα τις 30 υπογραφές και το πόθεν αίσχυς τους στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσουμε επίσης γρήγορα σε ένα debate.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη στο μήνυμά του να απευθύνει κάλεσμα για στήριξη στους πολίτες εκτός ΣΥΡΙΖΑ με στόχο, όπως λέει, ένα νεωμένο και άφθαρτο κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Τελικά ήταν κατάθεση υποψηφιότητας ή όχι? Ούτε σε αυτό δεν συμφωνούν στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι χθες στην πολιτική γραμματεία υπήρξε μεγάλη ένταση όσον αφορά το μήνυμα του κυρίου Κασελάκη. πολλοί θεωρούν, μάλλον η νυν πλειοψηφούσα πλευρά θεωρεί ότι ο κύριος Κασελάκης δεν κατέθεσε υποψηφιότητα, αίτημα υποψηφιότητας, ενώ καλεί τα μέλη να πυκνώσουν τις οργανώσεις για να εκλέξουν αντιπροσώπους, έτσι ώστε να ελέγξει το συνέδριο. Αυτό είναι το επιχείρημά τους. Μάλιστα, ήταν αυτόματη αντίδραση του κυρίου Πολάκη, για να δώσουμε όλη την εικόνα, που λέει, με λένε Παύλο, εγώ έχω καταθέσει αίτημα υποψηφιότητας με όλα τα δεδομένα μου. Mm-hmm. Αυτό και μάλιστα κύκλοι του περιβάλλοντος του κυρίου Πολάκη χαρακτήρισαν τη δήλωση του κυρίου Κασελάκη περί κεντροαριστεράς και αριστεράς της διαπλοκής ως περισσότερο εσχρό. Για να καταλάβουμε την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το λέω. Ο κύριος Ζαχαριάδης μάλιστα έβαλε ακόμα περισσότερους τόνους, λέγοντας ότι έχει ξεφύγει πλέον ο κύριος Κασελάκης, δεν μίλησε ανοιχτά περί υποψηφιότητας. Η πλευρά τώρα του κυρίου Κασελάκη λέει ότι φοβάστε, γι' αυτό το αντιμετωπίζετε έτσι, και όλα θα δειχθούν στο μέλλον και με τις υποψηφιότητες και τα πάντα. Φαίνεται λοιπόν ότι πολλοί αμφισβητούν ή αναρωτιόνται αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει μέχρι το συνέδριο, όχι για τις προεδρικές εκλογές, αν θα φτάσει μέχρι το συνέδριο.
Πολύ νωρίτερα δηλαδή, ναι.
Ακριβώς. Τώρα όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για μία ακόμα φορά. Πολλοί λένε ότι ο κύριος Κασελάκης θα μπορούσε χθες να καταθέσει συγκεκριμένο αίτημα υποψηφιότητας. Η πλευρά του κυρίου Κασελάκη, επαναλαμβάνω, λέει ότι μα όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Δηλαδή πριν το συνέδριο που έχει τη δυνατότητα να καταθέσει και αίτημα υποψηφιότητας επισήμως. Αυτά θα τα δούμε εν καιρό. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν είναι ευίωνο το κλίμα για να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το συνέδριο. Δεν αναφέρομαι στις προεδρικές εκλογές.
Ούτε καν στο συνέδριο, ναι.
Ναι, κάτι. Δεν είναι ευίωνο το κλίμα. Δεν λέω ότι δεν θα φτάσουν. Λέω αυτή τη στιγμή δεν είναι ευίωνο το κλίμα και πολλοί ανησυχούν ότι αν φτάσουν στο συνέδριο, ποιο θα είναι το κλίμα του συνεδρίου.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, Κώστας Παναγόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Φώτη Παπούλια για την ανάρτηση, για αυτό το μήνυμα που ακούσαμε του κύριου Κασελάκη. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Ο κύριος Κασελάκης επέλεξε να αποφύγει τη φράση «Είμαι υποψήφιος». Πιθανότατα εκτιμώ ότι αυτό σχετίζεται και με τακτικού χαρακτήρα κινήσεις σε σχέση με το συνέδριο. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς, για παράδειγμα, μια προσπάθεια να ανατραπεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στο συνέδριο. Το να δηλώσει κάποιος ότι είναι υποψήφιος σημαίνει de facto ότι αποδέχεται.
Ως τετελεσμένο, ναι.
Ναι, ακριβώς. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι υπήρξε μια απολύτως σαφής και διακριτή πλατφόρμα σε αυτά τα τρία λεπτά, τρία-τέσσερα πόσα ήταν του
μηνύματος, ναι.
Του μηνύματος ακριβώς, η οποία θα σας έλεγα ότι δεν φαίνεται καταρχήν να διευκολύνει την εκτίμηση ότι η επόμενη μέρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εύκολη.
Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν, αφού γίνονται αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ, αντίστροφη μέτρηση για τις εσωκομματικές κάλπες του πρώτου γύρου στο ΠΑΣΟΚ τώρα, την ερχόμενη Κυριακή 6 Οκτωβρίου. Με την κεντρική εκδήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Παλαιά Βουλή, πέφτει η αυλαία του προεκλογικού αγώνα και τα επιτελεία των υποψηφίων προτάσουν τη συμμετοχή του κόσμου ως καθοριστικό παράγοντα. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε.
Ποιος θα είναι ο άνθρωπος που θα αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία και που θα δημιουργήσει τις συνθήκες μιας προοδευτικής κυβέρνησης για να αλλάξει η κατάσταση του εθνικού σύστημα υγείας, να μειωθούν οι ανισότητες. Το ΠΑΣΟΚ έχει φύγει από τις μυλόπετρες και τώρα δείχνει μια συνεχιζόμενη ανωδική πορεία. Τι λέω, είναι σωστό κάποιοι να πούνε φύγεσαι τώρα που τα τακτοποίησες, τα ομαλοποίησες και τα βάλες σε ένα άλλο επίπεδο τα πράγματα για να έρθουμε εμείς?
Ένα ερώτημα προς όλους έθεσε ο Παύλος Γερουλάνος.
Θα πάμε στην επόμενη Κυριακή με την προοπτική να αλλάξουμε αρχηγό και να δώσουμε νέα προοπτική με σχέδιο, με σωστή επικοινωνία, με επανασύνδεση με την κοινωνία. Αυτοί οι Πασόκοι που βγαίνουν σε όλους αυτούς τους θεσμούς, που δεν τους παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθουν κοντά να βοηθήσουν.
Η Νάντια Γιαννακοπούλου στάθηκε στο τι χρειάζεται κατά την εκτίμησή της να βρει ξανά το Πασόκ.
Το Πασόκ είναι πρέπει να ξαναβρει τα κινηματικά του χαρακτηριστικά, να ξαναμπορέσει να βρει την επαφή του με την κοινωνία. Βεβαίως χρειάζεται, όπως σας είπα, καθαρές θέσεις που θα απαντούν στα προβλήματα.
Η υποψήφια για την Προεδρία Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, ρωτήθηκε για την επόμενη μέρα και τη βαρύτητα που έχει στις επιλογές των ψηφόρων το ηλικιακό κριτήριο.
Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες που άλλαξαν την πορεία του τόπου ήταν άνθρωποι με πολύ μεγάλη εμπειρία. Να σας θυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στα 60 του έβγαλε μια γενιά νέων ανθρώπων οι οποίοι κυριάρχησαν. Ο Κώστας Σιμίτης στα 62 του έβγαλε μια νέα γενιά στελεχών τα οποία κυριάρχησαν. Η δική μου η προσέγγιση είναι ουσιαστικά να γίνουμε εμείς ένα αεροπλανοφόρο από το οποίο θα απογειωθούν οι νέοι, που θα απογειωθούν και θα απογειώσουν και την Ελλάδα. Και αυτός είναι ο ρόλος όταν συνυπάρχουν όλες οι γενιές στην πολιτική. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική προϋπόθεση.
Για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας έκανε λόγο από την πλευρά του Στερ Νιούς ο Χάρης Δούκας.
Ο κύριος Μητσοτάκης χάνει στην κοινωνία και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κερδίσει την κοινωνία και εκεί πρέπει να δοθεί η μάχη. Θα φτιάξουμε ένα νέο πολιτικό κέντρο που θα αποφασίζει και θα συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και όχι μόνο αυτό, να φτιάξουμε μια νέα ομάδα ανθρώπων που θα έχουν στην πραγματικότητα την δύναμη να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας.
Ο υποψήφιος Μιχάλης Κατρίνης για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στη Μερέη Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, τόνισε ότι οι ψηφοφόροι που θα προσέλθουν στις σωσοκομματικές κάλπες Κυριακής θα δώσουν μια καθαρή εντολή ώστε το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και να σταθεί ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και όχι, όπως είπε, ως ότι είναι απλώς ένα κόμμα καταγραφής.
Εδώ είπαμε σε μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση για να πείσουμε ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε μια άλλη πολιτική καλύτερη για την καθημερινότητα των πολιτών ή προσπαθούμε να εμφανιστούμε ως βελτιωμένη εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ λοιπόν αυτό το απορρίπτω καθαρά και λέω το ΠΑΣΟΚ διακριτό από τη Νέα Δημοκρατία, άλλη πρόταση, διαφορετική πολιτική, όμως το ΠΑΣΟΚ με διεύρυνση, με ενώσεις, με συνθέσεις, άρα με μια ευρύτερη συστράτευση δυνάμεων θα εμφανιστεί ως μεγάλη παράταξη.
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ πάντως αναμένει να αναδειχθεί από τον δεύτερο γύρο την Κυριακή 13 Οκτωβρίου. Αυτά και από το ΠΑΣΟΚ στην υπόλοιπη πολιτική δραστηριότητα τώρα με σωματεία εργαζομένων, συλλόγους μελών του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού και με φοιτητικούς συλλόγους του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συναντήθηκε νωρίτερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής. Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση, όπως προείπες, η οποία έρχεται μετά από τις επίκαιρες ερωτήσεις που κατατέθησαν στη Βουλή για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θέμα που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως τονίζει ο κύριος Κουτσούμπας, αποτελεί εκ των προτεραιοτήτων του κόμματος, το οποίο πρωτοστατεί στην επίλυση των διεκδικήσεων της φοιτιώσας νεολαίας αλλά και των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Όπως είπα, η συνάντηση είναι σε εξέλιξη. Ήδη καταθέτουν τα ζητήματα που απασχολούν τον χώρο, το διδακτικό αλλά και διοικητικό προσωπικό, καθώς και οι φοιτητικοί σύλλογοι. Ενώ ο κύριος Κουτσούμπας δεν έχει τοποθετηθεί, ακόμη δεν έχει κάνει κάποια δήλωση.
Θα περιμένουμε στη συνέχεια να δούμε τι θα πει ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιχείρησης του ΚΚΕ. Τώρα, η επικεφαλής πλαίσιο ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ευγενία, πραγματοποιεί περιοδία σε Εύρο και Θράκη.
Σε Εύρο και Θράκη, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο χώρο της δημόσιας υγείας, επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου είχε συνάντηση με γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζομένους, συζητώντας για τα προβλήματα του κλάδου. Νωρίτερα βρέθηκε στο δασαρχείο Εύρου, επόμενο σταθμό της περιοδίας τους, όπου και ενημερώθηκε για τα θέματα περιβάλλοντος μετά και την τεράστια καταστροφή του Εθνικού Δρυμού της Δαδιάς το περασμένο καλοκαίρι, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως είπε, την αποκατάσταση του Εθνικού Δρυμού μέσα από κοινοτικά κονδύλια. Μάλιστα, για το θέμα αυτό, Γρηγόρη, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε κάνει και 5 επίκαιρες ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό για τον Εύρο και τη Δαδιά. Στη συνέχεια, σήμερα, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα επισκεφθεί τις Εφερές, το Σουφλί, το Διδημότυχο, την Κύρκη, αλλά και την Οριστιάδα.
Μάλιστα. Ευγενία Λουζού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην οικονομική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς έτοιμη προς υπογραφή από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες έχει εφορία τη δήλωση αποδοχής της φοροδιαφυγής. Τι είναι η δήλωση αυτή? Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας δώσει την εξήγηση. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα έντυπο αποδοχής πράξεων στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πρόκειται για ένα έντυπο αποδοχής πράξεων, όπως είπα, στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου και μείωσης των προστήμων. Με τη συμπλήρωση του εντύπου, ο φορολογούμενος αναγνωρίζει τη φοροδιαφυγή που έχει διαπράξει στο παρελθόν και κερδίζει έκπτωση στα πρόστιμα από 25% έως και 50%. Οι νέες κλιμακωτές εκπτώσεις στα πρόστιμα, για όσους παραδέχονται ότι είχαν υποπέσει σε παραβάσεις φοροδιαφυγής, ενεργοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου σε εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Η δήλωση, Γρηγόρη, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αφού καταβληθεί το 25% της οφειλής, το υπόλοιπο 75% μπορεί να εξοπληθεί σε έως 12 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Στο έντυπο τώρα ο φορολογούμενος συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία, ονοματεπώνυμο, αφημί, αντικείμενο εργασιών, στοιχεία διεύθυνσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία του νόμιμου ή φορολογικού εκπροσώπου στην περίπτωση Μάλιστα. που υπάρχει και στη συνέχεια η υπομορφή υπεύθυνης δήλωσης αποδέχεται την κύρια οφειλή, την έκπτωση στα πρόστιμα, την καταβολή, όπως είπαμε, του 25% του βεβαιωθέντος εφόρου μέσα σε 3 μέρες όμως από την στιγμή που θα υποβάλει την αίτηση, που θα υπογράψει την διαδικασία και τη ρύθμιση του υπόλοιπου ποσού σε συγκεκριμένο αριθμό δόσεων. Να πω κάτι τελευταίο, ότι το ποσοστό της έκπτωσης στα πρόστιμα διαμορφώνεται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή του. Μπορεί να βρίσκεται στο στάδιο της κοινοποίησης του φόρου, εδώ είναι μεγαλύτερη έκπτωση, στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών, εδώ είναι ακόμη μικρότερη και 25% είναι η έκπτωση όταν πρόκειται για τα διοικητικά δικαστήρια.
Πάντως φτάνει έως και 50%, έτσι Κώστα?
Έτσι, έως 50%.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι, αναγκαστική προσγείωση στην όχθη δίπλα στη λίμνη του Μαραθώνα πραγματοποίησε μονοκινητήριο αεροσκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έκανε περιπολία στο πλαίσιο της πρόληψης πυρκαγιών. Ο Ζώης Κακαβάσου, ο αστυνομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τράκτορα στο συγκεκριμένο μικρού τύπου αεροσκάφος έκανε, όπως είπες, περιπολία. Πρόβλημα, μάλλον μηχανικό είχε. Στους στροφούς, ο πιλότος, ένα το άτομο που επέβαινε, ο πιλότος μόνο, δεν είχε και δεύτερο. Έκανε αναγκαστική προσγείωση δίπλα στην όχθη της λίμνης του Μαραθώνα. Δεν τραυματίστηκε. Βεβαίως υπήρξε άμεση κινητοποίηση από την πυροσβεστική που έσπευσε αμέσως στο σημείο. Πριν από λίγο είχαμε και την εκδήλωση μιας μεγάλης φωτιάς στο νομό Ηλίας, να τον αναφέρω και αυτό, στο Γεράκι Αμαλιάδας, είναι η συγκεκριμένη δασική πυρκαγιά. Οι φλόγες επεκτείνονται, έχουν ισχυρή άνομη στην περιοχή. Να αναφέρω τις δυνάμεις που επιχειρούν. Είναι 60 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρο και έχουν κινητοποιηθεί επίσης και 3 ελικόπτερα με 7 αεροσκάφη. Μάλιστα, μαθαίνω ότι για τους κατοίκους στην περιοχή έχουν ενημερωθεί και μέσω 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή. Είναι μεγάλη η πυρκαγιά και είναι στο ξεκίνημά της, γι' αυτό και οι δυνάμεις που έχουν επιστρατευτεί και σπέβουν στην περιοχή.
Και είμαστε στις αρχές Οκτωβρίου, Ζώη, και μιλάμε για μία ακόμα πολύ μεγάλη πυρκαγιά μετά από την καταστροφική και φωνική φωτιά στην Κορυνθία.
Αυτά λόγω της ξηρασίας.
Ακριβώς.
Δεν έχει βρέξει δυστυχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Ακριβώς. Τώρα, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Χιχίλιας, νωρίτερα ανακοίνωσε προσλήψεις στην πυροσβεστική υπηρεσία για του χρόνου, για το 2025.
Ο υπουργός Επιχειρηματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δήλωσε ότι μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι μονάδες δασοκομάντος. Η ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος, είπε, συνεχίζεται με 831 προσλήψεις. Να τις αναφέρουμε ποιες ήταν αυτές. Είναι όλοι οι απόφοιτοι της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 70 δόκιμοι, 260 δόκιμοι πυροσβέστες, 300 πυροσβέστες δασοκομάντος για την περαιτέρω στελέχωση των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, 150 πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, 8 χειριστές ελικοπτέρων, 15 κυβερνήτες πλοηγή, 10 γιατροί, 15 μηχανικοί, 3 υπάλληλοι στην κρατική αρρωγή. Τέλος, ο υπουργός σημείωσε ότι οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο του νέου δόγματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τον εξυγχρονισμό του πυροσβεστικού σώματος και τις ανάγκες που προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράμματος Αιγής.
Ζώη Κακαβάση, ευχαριστούμε πολύ. Ριζικές αλλαγές στη θητεία και την εφεδρεία τους προσεχούς μήνες, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τη Θήβα, όπου παρέστη την ορκομοσία των νεοσύλλεκτων οπλιτών του πυροβολικού. Όπως είπε ο Νίκος Δένδια, στρατεύσιμοι πέρα από τις επιχειρησιακές γνώσεις θα αποκτούν πιστοποιημένες ειδικότητες για τη μετέπειτα επαγγελματική του ζωή, ενώ προωθείται και η εθελοντική στράτευση των γυναικών.
Είμαστε σε διαρκή επαφή με τις εργοδοτικές οργανώσεις, ώστε οι δεξιότητες που θα αποκτούν οι νέοι στο στρατό να είναι αντίστοιχες με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Επίσης, θα αλλάξουν και η στολή και ο εξοπλισμός του μαχητή. Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε περίπου 36 μήνες για να αλλάξουμε και την εφεδρεία και να μπορέσουμε να αρχίσουμε την υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος εθελοντικής στράτευσης γυναικών.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου στην σύνταξη για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από το Κίεβο, εκεί που πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό ως επικεφαλής του ΝΑΤΟ ο Μαρκ Ρούτε, ο νέος γραμματέας της Συμμαχίας. Μας ακούει η Έλενα Λεβίζου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε σε λίγο με την Έλενα Λεβίζου. Πάμε προς το παρόν στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είχαμε αναφορές στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο χθες τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της γειτονικής χώρας. Ο Γιάννης Μανδαλίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, χθες συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην Τουρκία υπό την προεδρία του Πρόεδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Και εκεί αναφέρεται μεταξύ άλλων, στο τελικό ανακοίνωθεν της συνεδρίασης αυτής, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την κατάχρηση της ειλικρινούς προσέγγισης και των προσπαθειών της για την ανάπτυξη βάσεων συνεργασίας μέσω της εγκαθίδρυσης μόνιμης σταθερότητας και ειρήνης στη Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος. Και τονίζεται παράλληλα ότι η πιο ορθή επιλογή είναι η συμπεριφορά με την κοινή λογική. Βασικό θέμα, να πούμε, στην ατζέντα του Τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ήταν οι εξελίξεις στη Γάζα και στο Λίβανο, όπου εκεί η τουρκική πλευρά κάλεσε τους δρόντες που κατέχουν θέσεις ευθύνης, όπως αναφέρει, να αναλάβουν δράση το συντομότερο δυνατόν και εξέφρασε την στήριξη στον αδελφό λαό του Λιβάνου.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Έλενα Λεβίζου. Την έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Κίεβο τώρα, γιατί εκεί έκανε την πρώτη επίσκεψη επισήμως ως επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο νέος επικεφαλής της Συμμαχίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γεγονός που δείχνει ότι η πολιτική του της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και με την ηγεσία του Μάρκ Ρούτε όσον αφορά την Ουκρανία δεν αλλάζει. Είπε ότι το ΝΑΤΟ στηρίζει την Ουκρανία και ότι βρίσκεται κοντά στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Το διαμήνυσε αυτό σε όλους τους τόνους ο κύριος Ρούτε. Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο συναντήθηκε, ζήτησε και πάλι την παραπάνω στήριξη της συμμαχίας, προκειμένου το Κίεβο να μπορεί να αποκρούσει τις επιθέσεις της Ρωσίας, και αυτό μία ημέρα μετά από την αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τη στρατηγική σημασίας πόλη Βουλεντάρ για το ανατολικό και νότιο μέτωπο.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, Έλενα, στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε το στέλεχος των Ρεπουμπλικανών Λιζ Τσέινι σε προεκλογική ομιλία στο Ουισκόνσιν.
Είναι και κόρη του πρώην αντιπροέδρου των Ρεπουμπλικανών επί του George W. Bush, του Dick Cheney. Mm-hmm. Η Liz Cheney είχε πει και στο πρόσφατο το παρελθόν ότι στηρίζει την Κάμαλα Χάρις, όμως είχε ιδιαίτερη σημασία η παρουσία της στην προεκλογική ομιλία της Χάρις στο Wisconsin, που είναι και το μέρος όπου η πολιτεία όπου ιδρύθηκε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είπε λοιπόν ότι ο Τραμπ ουσιαστικά αποτελεί απειλή για τις αξίες της Αμερικής, αναφερόμενη στην εισβολή στο Καπιτόλιο που, όπως είπε, έγινε με την προτροπή του, ενώ στη σκηνή τα πλακάτ που υπήρχαν, που συνήθως γράφουν το όνομα της Κάμαλα Χάρις, έγραφαν «Η πατρίδα πάνω από το κόμμα».
Και να κλείσουμε με τον νεότερο απολογισμό, τον ισχυρότερο τυφώνα Χαλίν. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Ο τυφώνας έπληξε τις νοτιοανατολικές πολιτείες της ΗΠΑ. Τουλάχιστον 200 νεκροί μέχρι στιγμής, Έλενα.
Ναι, δυστυχώς ο απολογισμός μέχρι στιγμής κάνει λόγο για 215 νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι στη Βόρεια Καρολίνα και στη Νότια Καρολίνα. Εκεί στη Βόρεια Καρολίνα ο αριθμός των αγνοούμενων ξεπερνά τους 200 και οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται. Ωστόσο, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο γιατί ολόκληρες περιοχές έχουν καταστραφεί και βρίσκονται ακόμη κάτω από τα νερά, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς νερό.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, αύριο ανοίγει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Super League, μια αγωνιστική στην οποία δεσπόζει βέβαια το ντέρμπι των Ιωνίων αντιπάλων, ενώ ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα από τις χθεσινές εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Μια νίκη, μια ισοπαλία και μια ήττα ήταν ο χθεσινός απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός ο Γιώργος Καραϊσκάκης επιβλήθηκε της Πορτογαλικής Μπράγκα με 3-0, βάζοντας τις βάσεις για την καλύτερη συνέχεια στο Europa League. Στην ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του, αυτή τη φορά στην Τούμπα από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου με 1-0. Τέλος, στην πρεμιέρα του στο Conference League, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την Πάνια Λούκα στη Βοσνία. Πρεμιέρα με το δεξί έκανε χθες ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει στο Βερολίνο την Άλπα με 87-77. Σήμερα στις 8.30 μπαίνει στη μάχη και ο Ολυμπιακός που δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρ. Ο αγώνας φυσικά θα μεταδοθεί από την Eraspor. Και με τη διεξαγωγή της 7ης αγωνιστής συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο η Super League με το ντέρμπι των Ιωνίων, όπως είπες πολύ σωστά, να ξεχωρίζει, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή το βράδυ στις 8.30 στον Ολυμπιακό, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ατρόμητος Βόλος, Πανετολικός ΑΕΚ, Άρης Λαμία, τα αυριανά παιχνίδια, και την Κυριακή Πανσεραϊκός Όφη, Άφης Καλυθέα Αστέρας Άκτορ, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και να κλείσουμε και με το μπάσκετ, καθώς ξεκινάει στη νέα ονομασία Greek Basketball, θα λέγεται το νέο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος αρχίζει αυτό το Σάββατο με 3 παιχνίδια, συνεχίζεται την Κυριακή με 2 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Άρης ΑΕΚ, Μαρούς Προμηθέας Πάτρας, Περιστέρι ΠΑΟΚ, Καρδίτσα Παναθηναϊκός, Πανιώνιος Κολοσσός Ρόδου και Λαύριο Ολυμπιακός τη Δευτέρα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Greek Basketball.
Και με τηλεοπτική στέγη για μία ακόμα χρονιά στην ΕΡΤ.
Ακριβώς. Με τηλεοπτική στέγη από τα κανάλια της ΕΡΤ, από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΤ Sports, οι μεταδόσεις όλων των αγώνων. Όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται κανονικά.
Τάσο Επιτρόπου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο, ξεκινώντας στην Αττική, να πούμε ότι θα έχουμε λίγα περισσότερα σύννεφα από τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, πολύ τοπικά, λίγο να βρέξει το απόγευμα στην Αττική, όχι κάτι σημαντικό, ίσως όχι και ούτε για ομπρέλα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 30 βαθμούς το Σάββατο. Την Κυριακή, μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα στην Αθήνα, με το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς και δεν φαίνονται σύννεφα ούτε μέχρι την επόμενη Τετάρτη, με τη θερμοκρασία εκεί στους 28-29 βαθμούς. Στη χώρα, το Σάββατο, θα ξεκινήσει η μέρα με τοπικές βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και περισσότερο σε Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο και καταιγίδες εκεί, τουλάχιστον μέχρι το ξημέρωμα. Θα βρέξει αργότερα και σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου, σε κάποιες περιοχές της Στερεάς, της Θεσσαλίας και προς το απόγευμα, λίγο περισσότερο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι παραμένουν νοτιάδες στα 5 με 6 μποφόρ, σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς. Την Κυριακή, λίγες βροχές στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με τους ανέμους δυτικούς και τη θερμοκρασία λίγο να υποχωρεί. Από Δευτέρα και μετά ξανά έθρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία στους 26 τα βόρεια, στους 28 με 29 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές και τους ανέμους δυτικούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλλιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας επενθυμίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.